Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé. Dnes jsem pro vás vybrala článek pana Michaela Chazina, který vyšel asi před týdnem a který má titulek Fenomenální průlom. Z pana Chazina už znáte, čas od času od něj články čtu a zdá se, že provádí velmi dobré analýzy. No a protože to Rusko, jak víme, je v současné době nesmírně důležité nejen pro sebe sama, ale de facto pro celý svět, protože díky tomu, že stále více získává na suverenitě, tak také se daří ten svět, tu celosvětovou velmi špatnou situaci relativně stabilizovat, tak se na ten článek podíváme. Uvidíme, kolik nám vezme času a potom, když tak k němu zařadíme ještě nějaká další témata, když už jsme u Ruska, tak zřejmě z Ruska nebo týkající se Ruska. Já vám přeji příjemný poslech, pěkné odpoledne a dáme se do toho. Fenomenální průlom. Článek vyšel 14. září na Nové republice. Ruský ekonom a prognostik Michail Chazin nám poskytuje poučný vhled do nitra dnešního Ruska a jeho politiky. Chápu, že u některých čtenářů mohou vyvolat jeho závěry zvolání vole i nevole. Nicméně se domnívám, že je dobré si text přečíst. Jinak bych ho asi sotva předkládal, že? To píše pan Bavor, jakýsi pan Bavor, protože Nová republika ten článek převzala ze stránek poznámky pana Bavora. A teď už fenomenální průlom. Úspěchy Putina v zahraničí. Dnes se budu věnovat vysoké politice, píše pan Chazin. Té nejvyšší. Začnu tím, že jsme v minulém týdnu dosáhli významného úspěchu v zahraniční politice a už si začínám myslet, že začala doba sklizně úrody. Začnu ale tím, že jsem ve čtvrtek mluvil s jedním mimořádně informovaným a chytrým člověkem, který mi začal vysvětlovat, že je k dění v Rusku skeptický, že u nás skoro nic dobrého není. Já jsem se mu pokusil namítat ve smyslu, ať se podívá, jaká je to paráda, když Trump zve Putina a, dnešním jazykem řečeno, trolí všelijaké debily na G7 a že je teď už jasné, že tam Putin po listopadových amerických prezidentských volbách na přes rok má jet předložit jakési plány transformace světa a pak, že v souvislosti s tím bude v uvozovkách nová Jalta a nový Bretton Woods, kterých se Putin zúčastní. On opáčil, že kde pak, abych se podíval, jak se Lukašenko setkal s Boltonem, všecko vzdal a tak dále. Na to jsem namítl, že takto to nefunguje. Pokud se člověk chystá všecko vzdát, tak zároveň netroubí Polákům, že k ním nepřijede v uvozovkách oslavit 80. výročí začátku druhé světové války a tak dále. Zkrátka to byla složitá situace, nebo tedy diskuze, která ale hlavně proběhla ve čtvrtek a v pátek ráno vylézají hned tři zprávy. V první z nich Macron prohlašuje, že přijede příští rok do Moskvy na oslavy 75. výročí vítězství ve velké vlastenecké válce. Proč je to tak důležité? Protože v roce 1995 lídři zemí, včetně prezidenta Clintona, byli na oslavách 50. výročí na Rudém náměstí, načež bylo rozhodnuto, že hlavní koncepce přístupu ke druhé světové válce spočívá v tom, že to byla válka svobodného světa proti dvěma totalitárním diktátorům, Hitlerovi a Stalinovi, a proto se nadále žádných vítězných událostí v Rusku nezúčastní. Budou z evropského území odklízet památníky osvoboditelům, protože jde o památníky uchvatitelů a tak dále. Zdálo se, že bude tato koncepce nadšeně uvítána všemi. Nicméně například v Polsku, které má z pochopitelných důvodů s Ruskem složité vztahy, se k památníkům chovají, řekněme, sporně. Docela podstatná část obyvatel a vedení mnohých obcí a měst to odmítá dělat. O to ale nejde. Jde o to, že na politické úrovni se tato otázka řešila velmi tvrdě. Na 9. května nejezdit, stejně tak na 22. června, toto téma nahlížet výhradně z hlediska kritiky Ruska, viz například katyňské popravy, které ve skutečnosti udělali Němci, dále pak hromadné znásilňování Němek Rudou armádou a další těžké nesmysly. Nikdo z politiků nejvyšší úrovně ji neodmítal a najednou vidíme Macrona, který tuto linii totálního spiknutí rozbíjí. Znamená to, že tím tato linie končí, dále se tento fake vláčet nedá. Jistě, že je v historii, tak to přednášejí historii ukrajinským školákům a některým dalším, nicméně tato linie končí a dál se prosazovat nebude. A to je zásadní a velmi důležitá věc a náš významný zahraničně politický úspěch. Druhá zpráva hovoří o tom, že bývalý polský prezident, významný antisovětčík a nositel s prominutím Nobelovy ceny míru Lech Walesa, zřejmě, jak zlí jazykové tvrdí, po vynoření z alkoholového oparu prohlásil, že není dobré slavit začátek války bez účasti Ruska. Vypadalo to fantasmagoricky a nikdo nevěděl, co si o tom má myslet, když skoro současně přišla informace o tom, že se oslav nezúčastní Donald Trump. Nyní otázka, proč nepřijel? Tady si vzpomeňme, že týden předtím byl znamenitý summit G7, který zvenčí připomínal historku ve stylu italské komedie dell'arte, kde japonský premiér Abe hrál roli Pierrota. Mizantropicky přihlížel, ale neplakal, protože samurajové nepláčí. No a role Harlekína, který všechny kolem, kromě italského premiéra, mydlí gumovou holí po hlavě, připadla Trumpovi. Dělal to procítěně a nápaditě, bylo vidět, že se mu to hrozně líbí a nemíní přestat. Hlavně ale pořád mlel jednu větu. Já chci pozvat svého kamaráda Vovana. Přitom s tím začal už předtím, dostal pár pohlavků, ale pokračoval přímo na akci a po jejím skončení řekl, že stejně za rok je hostitelem on a Putina určitě pozve, což vyvolalo silnou podrážděnost. To vše se zdá být docela legrační, ale ve skutečnosti se podívejme, co od něho požadovali evropští lídři. Oni říkali, drahý Trumpe, my jsme zvyklí, že USA jsou naším lídrem a chceme, aby se znovu stal naším lídrem, ovšem za našich podmínek. Předchozím prezidentům tato pravidla vyhovovala, takže se prosím vrať. a Trump jim vysvětluje, že v dnešních podmínkách, v dnešní situaci mu to naprosto nevyhovuje, protože se situace změnila, peníze už nejsou, USA musí myslet na svoji ekonomiku a zachraňovat ji, takže zabývat se nějakými hloupostmi různých idiotů, kteří sami vydělávat neumějí a chtějí žít na cizí účet, on nechce. Ale sama o sobě situace, kdy Trumpa vtahují do vůdčí role, ale on nechce, je poněkud směšná, nicméně příznačná. Hlavní je ale něco jiného. On říká, že pokud je lídr, tak chce Putina, zatímco mu odpovídají, že ne, že on je lídr a tedy platí, ale bude se chovat podle pravidel, která píší oni a oni Putina nepotřebují. No, každému člověku se v tu chvíli mihne hlavou. Buď nejsem lídrem a proto mě neotravujte s vašimi penězi, anebo jsem lídr a pak poslouchejte, co říkám. Putina potřebujeme. To je to, čemu se říká kognitivní disonance, vnitřní rozpory. Tedy, že nevědí anebo vědí, co chtějí, ale nepřipouští si to. Nicméně jsou přesvědčeni, že je to on, kdo jim má poskytovat zdroje, jak organizační, tak i finanční, neznámo na co a proč. Trumpova odpověď ve věci návštěvy Varšavy souvisí nejspíš s tím, že se rozhodl jim vysvětlit, že odteď se bude mnohostranné mezinárodní setkání považovat za prvotřídní jen tehdy, pokud tam bude přítomen Putin. Pokud ne, pak si mohu dovolit na ně nepřijet, v každém případě nebudu dávat záruky svého příjezdu, protože z hlediska Ameriky to není zásadní. Proto se já domnívám, píše pan Chazin, že Vladimír Vladimirovič Putin dosáhl dalšího zahraničně politického průlomu. Je už zřejmé, že po vítězných prezidentských volbách v závorce a o Trumpově vítězství v podstatě nikdo už nepochybuje, bude jednat se Xi a Putinem o jejich názorech na nový světový řád. Pomlčka, a teď přijde to důležité slovo, neliberální. Že finanční globalismus skončí a vlastně už skončil poté, co Powell pod Trumpovým tlakem snížil sazbu Fedu. Třeba, že předtím tvrdil, že je potřeba ji zvýšit. To je ale, řekněme, obsah. Dál je třeba tomu dát formu, což si vyžádá určitý čas. Začne to v listopadu 2020, kdy si hlavní hráči vymění svoje představy o budoucí podobě světa. Dále pak někde k roku 2022 musí vyjádřit svoji společnou pozici. Předtím musí být vyhlášena v uvozovkách Nová Jalta a nový Bretton Woods, na kterých budou přijaty nové podmínky fungování světa a podobě světového finančního systému, vše na příštích 50 let. Mohlo by se říci, že to budou makroregiony, ale tam musí být mechanismy působení mezi nimi, co makroregiony na svém území mohou a co ne, protože toto rozdělení tne do živého. Při všech úvahách východní Evropa přejde do Eurázijského svazu a v takové situaci tam mohou být dost značné síly, které tomu mohou bránit. Nevylučuji občanskou válku v některých těchto zemích. Podobný obrázek může být ve zbytcích EU, protože zrušení Bretton-Woodského systému přinese prudké snížení životní úrovně a nemožnost podpory všech těch migrantských diaspor, které se tam vytvořily, které se zhlukují kolem mešit, které jsou strašně agresivní a intenzivně nakupují zbraně. Tady se mimochodem vyznamenává Ukrajina. To, Jak se bude tato konstrukce v jednotlivých zemích budovat, musí vítězné mocnosti nad finančním globalismem posuzovat, co lze a co nelze. Jestli zbytky liberálních skupin budou organizovat hromadné protesty nebo destabilizovat tam situaci, protože vodními děly je možné je rozhánět, zatímco kulomety ne. Pokud ale takové věci budou pořádat ozbrojené skupiny migrantů, tak do nich střílet lze a tak dále. Bude to dlouhý, komplikovaný proces urovnání základů. Připomínám, že v rámci Jaltské konference připadla východní Evropa pod Sovětský svaz a tam se řád ustavoval naprosto různými metodami. Ten je ale dosud zřetelný. Pokud se například podíváme na sociologický výzkum v Polsku o příkonu k liberálním a konzervativním názorům, tak je dosud vidět hranici ruského impéria. Poláci, žijící na východě Polska, jsou mnohem konzervativnější než žijící na západě. A pokud se podíváme na dnešní Německo, od jehož sjednocení uběhlo už 30 let, pak se bývalá NDR jeví jako bašta podpory sociální politiky a daleko tvrdší k porušováním konzervativních hodnot. Na území NDR prakticky nejsou mešity. Proto si dovoluji dojít k předpokladu, že v důsledku pádu životní úrovně s příchodem krize začnou vážné problémy mezi muslimskými komunitami a původním obyvatelstvem, přičemž na území bývalé SRN vzniknou jakási území nikoho, kde každá municipalita bude mít svoji moc, islámskou nebo starou. V NDR to nebude a muslimské enklávy nebudou a dál bude jakási frontová linie. Nejdřív podle bývalé státní hranice NDR SRN, čili Německá demokratická republika, hranice mezi NDR a Spolkovou republikou Německo, kterou východní Němci budou postupně posouvat na západ a vyčišťovat tento islámský faktor z území. To je zajímavý názor. Přitom nevěřím v přílišnou humánnost těchto metod. Třetí zpráva. Právě v minulém týdnu začalo být zřejmé, že zachovat starý politický model se nepodaří. Putin o tom mluvil už v červnu a přesně o 2 měsíce později o tom hovořil Macron. Takže v nejbližší době uvidíme začátek rozpadu velkých zahraničně politických struktur vybudovaných v paradigmatu finančního globalismu. Proč? Protože rozbití zdrojů příjmů, které vytvářel Bretton Woodský systém, nevyhnutelně posílí vnitřní konflikty. To neznamená, že říkám, že se NATO nebo Evropská unie rozpadnou, ale Trumpova politika ke G7 a všechny další popsané procesy ukazují, že jsme došli k hranici, kdy zachování starého systému vztahů není možné. A to je klíčový aspekt, určující naši nejbližší budoucnost. Zásadně důležitou věcí je, že pokud Putin zaznamenal důležité vítězství na zahraniční frontě, má nejvyšší čas obrátit pozornost dovnitř Ruska. Podtitulek: Problémy doma. Co lze říci o vnitřní frontě? Situace tu je velmi složitá, protože celá soustava vnitřního řízení ruského státu je konstruována tak, že sám Putin není schopen ji kontrolovat. Dříve ale, například v 90. letech, existovalo mnoho institucí navázaných na prezidenta. Byla to Akademie státní služby podřízená prezidentovi, byly právní instituce a tak dále. ale někdy počátkem 0. let, tedy v podstatě s Putinovým nástupem do úřadu, byly všechny tyto instituce v rámci reorganizace z prezidentova vlivu odstraněny. A tak se dnes ukazuje, že prezident, na rozdíl od zahraniční politiky, kde může přijímat suverénní rozhodnutí, tuto možnost ve vnitřním řízení nemá. Všechny instituce, všechna jmenování, veškerá další činnost je kontrolována vládou nebo nějakými jinými orgány. Prezident nemůže bezprostředně dělat nic. Uvedu příklad. Maximálního úspěchu na půdě, tak říkajíc uvnitř SNS, kterého jsme dosáhli, bylo vytvoření celní unie a Eurázijského ekonomického svazu EAES. A dělal na tom Sergej Glazev, v závorce akademik, donedávna Putinův poradce, který byl neprodleně poté liberální vládou odstraněn a nahrazen Christenkem, proslulým zuřivou nenávistí k budování čehokoliv nového a který v uvozovkách je podepsán i pod privatizací státního majetku. Takže jakmile se někde objeví člověk snažící se o nějaké pozitivní kroky, liberální parta ho okamžitě sežere. Další příklad je z letošního Sankt-Peterburského ekonomického fóra, na kterém šéf ruské kontrolní komory Alexej Kudrin, kterého nijak nelze podezírat z toho, že není liberál, pronesl větu o tom, že je třeba poněkud snížit tu daň, kterou Rusko platí Mezinárodnímu měnovému fondu na podporu likvidity dolarového měnového systému. O tom mimo jiné mnohokrát psal Michail Delyagin, když popisoval, jak kolosální sumy se odvádí ze státního rozpočtu, v důsledku čehož se hospodářství Ruska nalézá ve stavu trvalého odkrvení. Okamžitě ostře vystoupila přítomná ředitelka MMF Christine Lagarde a označila to za špatnou myšlenku. Téma poté úplně zmizelo a prezident s tím nic nenadělá, protože ani ministr financí, ani předseda centrální banky CBR mu přímo podřízení nejsou. On je sice může teoreticky odvolat, ale jmenovat ministry lze z ústavy jen na návrh premiéra. Mohl by sice zatlačit na Medvěděva, aby tam dal jiného konkrétního člověka, ale pak premiér může tomu člověku vytvořit podmínky, za kterých efektivně pracovat nebude moci. Přitom tato nižší a ještě nižší úroveň není pod kontrolou ani prezidenta, ani jeho aparátu. Vztahy prezidentovy administrativy s vládou jsou asi následující. Teoreticky je vláda povinna předkládat prezidentovi zprávy o své činnosti. Prakticky ale u prezidenta tyto zprávy nemá kdo číst. Maximum, co s nimi mohou dělat, je zkontrolovat datum předložení. Obsahově zprávu kontrolovat administrativa prezidenta není schopna. Naposledy toho byla schopna prezidentova ekonomická zpráva v roce 1997 až 8 za pomoci kontrolní zprávy, které tehdy šéfoval Putin. Na kategorický požadavek vedení vlády někdy v dubnu 1998, kdy se premiérem stal Kyrienko, nynější šéf prezidentovy administrativy, byla ekonomická zpráva rozehnána. Je to situace velmi chmurná i smutná, ale je dostatečně příznačná. Všichni se dnes ptají, jak to, že v dnešním Rusku je hospodářský pokles. Mnohokrát jsem vysvětloval, že ekonomická a sociální politika vlády, určovaná Mezinárodním měnovým fondem v rámci Washingtonského konsenzu, je pro Rusko škodlivá, ale protože prakticky všechny instituce státu kontroluje tato parta, tak jakýkoliv pokus o vytvoření alternativního mínění končí velmi špatně. Připomínám jen, jaký kravál vypukl poté, co se vynořila zpráva, že by mohl být Glazev jmenován předsedou CBR. Jakou vlnou špíny, pomluv a všeho možného byl zavalen liberálními masmédii. Je překvapivá podoba s tím, jaký kravál spustila kolem prezidentství Trumpa. Je překvapivě podobné i to, jak všechna liberální masmédia, včetně našich, dosud řvou o tom, že Rusko napadlo v roce 2008 Gruzii, zatímco například oficiální závěry, dokonce i evropských politických struktur, konstatovaly, že to přece jen udělala Gruzie. Takže ta média nejen lžou, ale lžou v rozporu s dokázanými fakty. Sem patří i aféry kolem případu Skripalových, otrávení Litviněnka a tak dále. Mimochodem, pokud jde o Litviněnka, měl jsem zajímavou besedu s člověkem, který už řadu let žije v Anglii a je takový akurátní ve smyslu v uvozovkách nikomu nic, a který mi řekl, že se přece jen domnívá, že v případě Litviněnka je vina Moskva. Na to jsem opáčil, že lidé, kteří v Anglii Litviněnka zabili, se dopustili velmi závažné a zásadní chyby. Na otázku jaké, jsem mu připomněl citát z filmu 90. let. Vidíš sisla? Nevidím. Já taky ne. Ale on tam je. Přece se nemohlo stát, aby v takové operaci nebyl zapojen Berezovský, což je uprchlý ruský oligarcha. Takže pokud v oficiální legendě o smrti Litviněnka Berezovský není, pak to jasně znamená, že je vymyšlená. On se zamyslel a odpověděl, že je to skutečně zajímavá myšlenka. Znal Berezovského a víc to téma neotvíral. Analogická situace je s malajzijským Boeingem, kdy masmédia 5 let vykřikovala o vině Ruska, zatímco oficiální místa se postupně odmlčela. Oni cítí, odkud vane vítr, a vědí, že mohou být vždycky označeni za šiřitele otevřené lži. Jistě, že to vytvořilo nějaký obraz, který z historie těžko smijeme, protože o tom všichni hovořili a zapamatovali si to. No a co má v takové situaci dělat prezident? On nemůže tuto linii zlomit v rámci svých stávajících pravomocí s výjimkou totálního propuštění všech, což, jak chápeme, není možné. Může tedy odvolat Nabiulinovou a nahradit ji správným člověkem, přičemž je zřejmé, že tento člověk po podstatnou část svého mandátu bude banku čistit od celé té party, od náměstků po hlavní specialisty, protože ti všichni jsou vyučeni během velmi dlouhé doby působení Nabiulinové, 17 let. To je skutečný problém. Další variantou je, zda může prezident ovlivňovat regiony. Odpověď zní, a jak? To lze provádět jen cestou omezení toku peněz k nim. Už v 90. letech byl velký konflikt, když Čubajsova parta financovala v uvozovkách svoje gubernátory a odmítala financovat prezidentské. Čubajs, Anatolij Čubajs, to je jeden z autorů a průkopníků privatizace státního majetku SSSR, svého času vicepremiér, nyní šéf polostátní společnosti Rosnano. Je to jeden z nejméně populárních politiků v Rusku a kdo posloucháte otázky a odpovědi Valerie Pjakina, tak vám to jméno je docela známé. Vrátíme se zpátky, hledám tady Čubajse, on je ten článek napsán hodně drobnými písmeny, takže se i nečte úplně komfortně. Takže jsme říkali, že už v 90. letech byl velký konflikt, když Čubajsova parta financovala v uvozovkách svoje gubernátory a odmítala financovat prezidentské. Tato situace je neřešitelná bez vytvoření alespoň relativní nezávislosti regionů na ministerstvu financí. Aby měly regiony vnitřní zdroje peněz, je nezbytné, aby tam měly svoje banky, svoje původem, kde by místní elita mohla držet peníze. Potom by bylo možné financovat vlastní projekty a tak dále. Současnou situaci lze charakterizovat na příkladu Kaliningradské oblasti, kde byla banka v uvozovkách SNB, ve které bylo vše OK do momentu, kdy byl iniciován její bankrot. K momentu odebrání licence vykazovala banka kladné saldo přes 300 milionů rublů. Během procesu konkurzní správy řízené Moskvou tam najednou byla miliardová díra. V důsledku toho nyní v Kaliningradské oblasti není vlastní banka a vlastní zdroje financování. A tak je tomu ve všech regionech. Kromě toho se mění struktura státních bank. Například Sberbank omezil významně síť poboček. A jsou i velmi důležité oblasti, ve kterých není možné vydat rozhodnutí o poskytnutí úvěru malým a středním podnikatelům, protože se rozhoduje kdesi úplně jinde, ne v Tomsku, ani v Krasnojarsku či Novosibirsku. Dále pak, protože neexistují místní banky a neexistuje místní expertní společenství, nemohou v regionech dělat cokoliv na podporu prezidenta, pokud se to nelíbí liberální vládě, liberální CBR a liberálnímu Minfinu. Asi tedy ministerstvu financí. Jinak je čeká osud Kaliningradské banky. To je skutečný problém současného Ruska. Na rozdíl od Sovětského svazu, kde fungovaly naprosto jasné mechanismy kontroly činnosti úředníků. To v Rusku chybí. Neví se, kdo rozhoduje o jmenováních, jakým kritériím musí odpovídat lidé jmenovaní, to nikdo neví. V profilových ministerstvech tak pracují lidé nekvalifikovaní a dochází ke komickým situacím, kdy například na ministerstvu zemědělství nebyl jediný pracovník se zemědělským vzděláním. Na ministerstvu průmyslu prakticky nejsou lidé, kteří by alespoň jednou byli v cechu závodu. Na ministerstvu ekonomiky a hospodářského rozvoje není člověk, který by rozuměl tomu, jak podnik vytváří zisk. Jsou tam samí makroekonomové a toto ministerstvo se změnilo ve filiálku Minfinu. Proč je to špatně? V každé vládě je vždy spor o taktiku a strategii a v naší situaci za taktiku, za rozpočet odpovídá ministerstvo financí a za strategii ministerstvo ekonomiky a rozvoje. O jakém hospodářském růstu se dá hovořit, jestliže za něj zodpovídají taktici z Minfinu, jejichž hlavním úkolem je plnit kasičku. To je problém, ve kterém se nacházíme, píše Michail Chazin o Ruské federaci. U nás ve skutečnosti hospodářství řídí liberální parta, která se systémově nachází mimo státní kontrolu a prezident ji může ovlivnit výlučně odvoláním jejich hlav. Celý systém je vystavěn tak, že je v něm 7 úrovní rozhodování, kdy kterákoli úroveň může rozhodnutí potopit, ale ani jedna nemůže rozhodnutí realizovat. To je zásadní problém dnešního řídícího modelu v Rusku. On není vytvořen pro konstrukci a rozvoj země, ale pro dělení státního rozpočtu a privatizaci. A nyní, kdy pro Putina je mezinárodní fronta prakticky uzavřena, protože nepřátelé byli rozbiti a Trump je přinejmenším do roku 2020 spojencem, je možné tuto situaci změnit. Je to zásadní úkol, který je třeba splnit za každou cenu, protože v opačném případě se může stát, že dostaneme potenciální možnost znovu vstoupit mezi velmoci podle výsledků v uvozovkách Nové Jalty a Nového Bretton Woodsu a nedokážeme to udělat kvůli tomu, že uvnitř země prohospodaříme zdroj, na základě kterého to je možné udělat. Tak to byl článek pana Michaela Chazina, který hodnotí situaci v Rusku, ale i to, co se Ruské federaci, zejména díky působení Vladimíra Putina, ale také pana Sergeje Lavrova a samozřejmě jim kryje záda pan Šojgu, podařilo na mezinárodní scéně, potvrzuje to, co už jsme několikrát říkali, a sice, že liberalismus je odsouzen k zániku, společně s ním by měly postupně zanikat i jako je třeba gender ideologie, feminismus, doufejme, ekofašismus a další, což jsou samozřejmě dobré zprávy, ale všechny ty procesy budou mít ještě velkou setrvačnost. Potom letem světem se podíváme také na vystoupení Gréty Thunbergové v OSN a na reakce některých politiků, především Donalda Trumpa na toto téma, a i v této oblasti to vypadá na její postupné odepisování. Zároveň v článku pan Chazin hovořil o takzvané Nové Jaltě, to znamená, že všechno směřuje k tomu, že proběhne nové rozdělení světa a aby v tom novém rozdělení vlivu ve světě mohlo Rusko hrát významnou úlohu, tak je potřeba podle pana Chazina soustředit se na vnitřní problémy Ruska, což vůbec není jednoduché, protože v Rusku, tak jak jsem ten článek četla, nebo když poslouchám Valerie Pjakina, tak je to tam stejné jako u nás na vedoucích místech, na rozhodujících postech, v administrativě sedí lidé, kteří jsou zcela poplatní starým pořádkům, to znamená zejména strukturám řídícím v Evropské unii a ve Spojených státech amerických, a je to tedy v Rusku jeden zrádce, takzvaný podpindosník vedle druhého. U nás je to velice, velice podobné, takže tolik zhruba, samozřejmě s daleko podrobnějšími informacemi, článek pana Michaela Chazina, a i když to byl článek dlouhý, tak ale celou hodinu nám nepokryl, ale protože jsme v Rusku, tak v něm také zůstaneme a podíváme se na další události ruskýma očima. Svět ruskýma očima přeložil Zajoch, nebo přeložila Zajoch, mám dojem, že je to dáma. Zdrojem toho článku je server Outsider Media a Svět ruskýma očima číslo 525 ze 23. září si právě přečteme, ale ze 23. září je ten český překlad, ty články jsou o něco starší. Navracíme území, tedy se uzdravujeme. Celý týden si média lámou hlavu, jak dokázaly ruské zpravodajské služby ponechat špiona v Kremlu. Odpadový kolonialismus se hroutí. Tvrdé podmínky věznění Assange. To byla ve stručnosti témata a teď už začínáme číst přímo ten článek. Názor Pokud se bývalý socialistický tábor nevzpamatuje, čeká jej rok 1941. Irina Noviková, Jurij Kondratěv, 12. září 2019. Všichni musíme přiznat chyby roku 1991 a rychle obnovit společnou vlast, hovoří poslanec státní dumy Jevgenij Fjodorov. Lukašenko před několika lety mluvil o tom, jak smlouval s Ruskem ohledně uznání Abcházie a Jižní Osetie. Nakonec tyto státy Bělorusko neuznalo. Chtělo za to zaplatit. Když Lukašenka navštívil Bolton, dostalo se od něho Spojeným státům poděkování za klíčovou roli při odstrašování Ruska a zároveň požádal o 15 miliard. Je to tak, kdyby nebyla Amerika, neexistovalo by odstrašování Ruska. Lukašenko napovídal ledacos. Maličký stát vždycky závisí na vnějších faktorech. Je přece pochopitelné, že pro maličký stát u ruských hranic je mnohem výhodnější přátelit se s Ruskem. Je Bělorusko k Rusku loajální? Vůbec loajální není. Lukašenko chápe, že vliv Ruska na vnitřní uspořádání Běloruska je tak silný, že je lepší se s Putinem nehádat. Zhruba lze říci, že můžeme kdykoliv lehce svrhnout pro americkou vládu spolu s ministrem zahraničí Makejem. Kde je jaká překážka? Bělorusko, to je naše vlast. V některých chvílích o tom mluví i Lukašenko. Proto je obnova jednotné státnosti v souladu se zákonem a spravedlností. Osvobození Minsku od fašistů v roce 1944, salva na Rudém náměstí, salva vítězství, květy na sovětských ruských tancích v Minsku, vyhnání amerického velvyslance a vše, co tento proces provází. My zde oslavujeme ruskou svatou tisíciletou vlast. Rus. Když 3. června 1944 osvobodili Minsk, byl neuvěřitelně zničen. Obnovila jej celá ohromná země. Bělorusko je i nyní zničeno. Jeho ekonomika vzhledem ke světové klesla za 30 let 8krát. V podstatě se jedná o stejné zničení, jen v uvozovkách měkčí. Minsk je město čisté, ale chudé. Polsko nepozvalo Rusko k výročí začátku druhé světové války. Asi zapomněli, že Rusko zachránilo Polsko a půl Evropy. Walesa také vyzval samozřejmě USA. Prosím, zůstaňte hegemonem, držte svět ve svých rukách. Ale zároveň řekl, vláda Polska v tom, že nepozvala Rusko, nemá pravdu. Bez toho máme špatné vztahy, ale ona je dělá ještě horší. Avšak americké velení Polska zapomnělo Rusko pozvat. Ukazuje se, že od doby solidarity bylo v Polsku vždy americké velení. To byla další otázka dvou novinářů Iriny Novikové a Jurije Kondratěva směrem k poslanci státní dumy Jevgenijovi Fjodorovovi. Tak ještě jednou ta otázka. Ukazuje se, že od doby solidarity bylo v Polsku vždy americké velení. První prezident postsocialistického Polska přímo řekl, že jej k vládě dovedla CIA. Řekl to skrytě, ale mnohokrát. Proč se to dnes moc nepřipomíná? Jaruzelsky se kroutil. Neobracejte se k Sovětskému svazu, pošlete ho pryč. Odešli jsme a přišli nepřátelé. Copak to v historii bylo jinak? Pokud ze své půdy odejdete, určitě se najde soused, který si ji vezme. Je to i tady, proto není možné opouštět vlast. Co je nejdůležitější, v roce 1991 jsme se vzdali principů přežívání na planetě tím, že jsme opustili principy ochrany vlasti. Nyní musíme pohled na svět znovu změnit, přiznat si své chyby, včetně referenda v roce 1991, v němž se rozhodovalo o předání svrchovanosti republikám. Sláva Bohu, to nebylo v pravém smyslu slova realizováno. Proběhla nezákonná likvidace Sovětského svazu, referendum se nepodařilo dotáhnout do konce. Nicméně bude potřeba znovu obnovovat, přepracovat to, co jsme udělali za 28 let, ale ne jít cestou, která nevede ke skutečnému cíli. Které síly to budou obnovovat, ptají se redaktoři. Národní zájmy a rozvoj budou obnovovat národní síly jako v roce 1941. Ruská garda, armáda, soud. Převzato z pravda.ru. Teď další článek je věnován špionovi z Kremlu. Špion z Kremlu v uvozovkách. Čí tajné služby utrpěly více útěkem Smolenkova? Článek napsala je Kateřina Mirnaja 18. září 2019. Podle CNN byl v roce 1917 z Ruska mimořádně evakuován nejcennější informátor amerických tajných služeb ze struktur Ruské federace. Jedná se o Olega Smolenkova. Tak tady je chyba v tom článku, nemá zde být v roce 1917, ale v roce 2017. Tak, jedná se o Olega Smolenkova. V roce 2017 odjel s rodinou na dovolenou do Černé hory a beze stopy zmizel. Jak uvádí CNN, rozhodli se vyvést špiona po návštěvě Sergeje Lavrova v Bílém domě. Trumpovi oponenti prezidenta podezírali, že předal Moskvě tajnou informaci o činnosti Islámského státu v Sýrii. Prý to byl únik informací z izraelské tajné služby. Aby nemohl prezident prozradit další tajnosti, které by pomohly odhalit Smolenkova, byl Smolenkov evakuován. Lavrov prohlásil, že mu Trump při setkání v roce 2017 nic tajného neřekl a Smolenkova nezná. Podle tiskového mluvčího prezidenta Ruské federace Peskova tento úředník v administrativě pracoval, ale byl propuštěn. Přístup k ruskému prezidentovi neměl a všechno ostatní patří do žánru četby detektivek. Smolenkov odjel s rodinou na dovolenou do Černé hory a potom zmizel. Jeho žena také pracovala ve vládním aparátu. On před odjezdem informoval tchýni, že se může na dovolené zdržet. V Rusku nechal nemocnou matku. Pravidelně se telefonicky ozývá tchýni i matce. V roce, kdy utekl a nevědělo se o něm, se uvažovalo i o možném zavraždění, ale ukázalo se, že je živ. Podle New York Times jej americká zpravodajská služba naverbovala před mnoha lety, nejspíš po roce 2003, když pracoval jako druhý tajemník na velvyslanectví Ruské federace. Měl tam na starosti hospodářské otázky, například nákup služebních aut a podobně. Podle některých jeho spolupracovníků bylo jeho hlavním úkolem být kruce, setkat se s manželkou velvyslance, připravit auto, přihlásit šéfa k dobrému zubaři. Podle druhé Smolenkovovy ženy pracoval na zastupitelství jako ekonom a byl blízký tehdejšímu velvyslanci Ušakovovi. Sama pracovala jako překladatelka a nějakých neobvyklých známostí si u něho nevšimla. Po návratu do Ruska pracoval dále u Ušakova, který byl jmenován zástupcem vedoucího aparátu vlády, sekretářem a krom toho byl odpovědným pracovníkem vojensko-průmyslové komise. Smolenkov získal v roce 2010 postavení státního poradce třetí třídy. Ušakov se v roce 2012 stal poradcem prezidenta pro otázky zahraniční politiky a také Smolenkov se stal pracovníkem administrativy. Podtitulek Přišli jsme o zrak. Smolenkovova rodina žila donedávna ve Staffordu u Washingtonu v honosném sídle v ceně $925,000, kde žijí bývalí vojáci a spolupracovníci FBI. Po usvědčujících informacích rodina z domu zmizela a CIA začala vyvracet údaje médií. Došlo k poprasku i v FBI. Podle CNN měl Smolenkov přístup divné až k samotnému Putinovi a mohl Američanům dodávat kopie dokumentů, které měl na stole Putin. Moskva mluví o blouznění. Podle znalců neměl přístup k tajným papírům, ale mohl pochytit něco z debat se spolupracovníky. Generál FSB ve výslužbě Michailov k tomu říká, pokud někoho zpravodajské služby připravují a on se dostane do struktury státní moci, plánuje se nejprve shromažďování důležitých politických informací a následky mohou být velmi závažné. Malý úředník může dát více informací než vysoce postavený. Generál ale nevylučuje, že celý špinavý skandál může být obyčejná provokace. Pokud tedy mohl Smolenkov dodávat do USA důležité informace, není jasné, jak to mohla ruská kontrarozvědka nechat nepovšimnuté. Michailov si myslí, že příčina je v moderních technologiích. Říká, rozvědčík obvykle schoří na spojení, nyní už špioni nevyužívají tajné kanály. Všechno jde ve velmi utajeném režimu a odhadnout krtka je značně obtížné. Jestliže odešel v roce 2017, potom asi existovaly tak závažné materiály, že by bomba bouchla. Pak by se celá špionážní historie rozmotala v předvečer prezidentských voleb v USA. USA profesionální zpravodajci nepochybují o pravosti informací novinářů, ale hodnotí je zcela jinak než ruští odborníci. Uvažují o selhání ne ruských služeb, ale jejich. Tuto historii okomentoval bývalý agent CIA a bezpečnostní agent pro otázky rozvědky CNN Robert Beer. Je to kolosální selhání a my nyní musíme v podstatě číst mezi řádky. V Moskvě jsme nejspíš oslepli. Převzato ze serveru aif.ru. A další zajímavá informace od Ljubov Stěpušové z 20. září. Seberte si své odpadky zpět. Asie vyhlásila válku Západu. Za Čínou, Filipínami a Malajzií odmítla přijímat odpady z rozvinutých západních zemí také Indonésie. Jak to, že přestal fungovat výdělečný světový obchod s odpadem? South China Morning Post uvádí, že 547 kontejnerů s odpady se musí z Indonésie vrátit do Austrálie, Velké Británie, na Nový Zéland, do Španělska a do USA, a to během příštích 90 dnů. Tamní celní zpráva ukázala, že kontejnery s deklarovaným papírem obsahovaly také plasty a nebezpečný materiál. 9 kontejnerů se 135 tunami odpadů již byly z Jakarty poslány do Austrálie. Jakarta oznámila, že od začátku roku zadržela v indonéských přístavech 2000 kontejnerů. Adresáty byly indonéské společnosti, jimž za zpracování zaplatili, jenomže kontrola objevila v nákladu plasty a další škodlivé odpady. Stejně jako Indonésie vyhlásili válku v uvozovkách koncem května Filipíny, Kanadě, vrátili 1500 tun odpadu do Vancouveru. Podle Guardianu vzkázal filipínský prezident Otavě, že s ní přeruší diplomatické styky, pokud si své odpadky nevezme zpět. Kanadskému prezidentovi Trudeauovi pohrozil, že v případě jeho pomalé reakce budou odpady naskládány na lodě a vypouštěny do moře v kanadských vodách. Kromě uvedených zemí přijali letos zákon omezující další dovoz odpadů do svých přístavů také Malajzie, Thajsko a Vietnam. Všechno to začalo demarší Číny, která v roce 2012 dovezla kolem 50% světového objemu odpadů s obratem 200 miliard USD. Začátkem roku 2018 Peking prudce snížil tento dovoz a zakázal přijímat 24 druhů cizích odpadů, zejména plast. Ceny za plastový šrot klesly, stejně jako ceny za nekvalitní papír. V tu chvíli se ziskový obchod ocitl v krizi. Kvůli postoji Číny na trhu s odpady se hodnota programu zužitkování na západě zvýšila 3x a odpad proudil do zemí jihovýchodní Asie. O problému se mluvilo už asi 40 let, přátelé, 40 let. V 80. letech 20. století se dodávky odpadu nazývaly odpadový kolonialismus. V roce 1996 rozvířil Peking kritiku dováženého odpadu. Tehdy to bylo vyvoláno zostřením vztahu se Západem po událostech na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Začátek roku 2018 je počátkem obchodní války Číny a USA. Kanaďan Trudeau byl jedním z nejčilejších kritiků Duterteho a jeho boje s obchodem s drogami. Malajzie je nespokojená se západním vyšetřováním havárie jejího Boeingu nad Donbasem a Indonésie kritikou lidských práv ze strany USA. V uvozovkách nedemokratickými prezidentskými volbami v roce 2019 a přesunem velvyslanectví USA v Izraeli do Jeruzaléma. V roce 1989 byla jako odpověď na problémy s odpady přijata tzv. Bazilejská úmluva, která omezuje přesouvání nebezpečných odpadů přes hranice. Avšak USA ji často porušují nebo obcházejí a ač ji podepsali, ještě ji neratifikovali. Převzato ze serveru pravda.ru. No a nakonec šéfredaktor Wikileaks promluvil o tvrdých podmínkách věznění Assange. Zpráva je z 22. září. Británie drží Juliana Assange v horších podmínkách než obviněné z terorismu. Promluvil o tom šéfredaktor Wikileaks Christine Hrafnson. Vězeň se nachází v téměř úplné izolaci. Má zákaz dopisování a návštěvy povoleny maximálně 2x do měsíce. Dokazuje to zaujatost britské moci k novináři. Podle Hrafnsona nastalá situace činí nemožným boj proti vydání. Vydání zakladatele Wikileaks požaduje zároveň několik zemí. V USA jej chtějí soudit za prozrazení tajných dokumentů. Novináři hrozí dlouhý trest nebo poprava. Před časem vydali pracovníci velvyslanectví Ekvádoru v Londýně zástupcům USA věci a dokumenty Assange, které tam po jeho zatčení zůstaly. Stalo se tak na žádost USA o pomoc při vyšetřování přípravu Assange zaslané Ekvádoru v roce 2018. A těmito články jsme, vážení přátelé, doplnili hlavní článek pana Michaela Chazina nazvaný Fenomenální průlom. Já vám nyní už děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.